Tislimang, bidbisimang, l-semħa kolla ta' Campus FM 103.7 dan huwa il-program Therapy Talk. Miej Carl Reitz, terapista tal-familja u l-psikoterapista residenti f'dan il-program Claire Borch. Program ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju għal-diskussjoni ta' soġġetti differenti li jolqtu il-ħajja tagħna. Naturalment temi li varjaw minn lenti psikon u soċjo-emozjonali nippromuovu anka riflessjoni li tenna nkunu nies aħjar. Ħeġukom dejjem is-seguna tikkomunikaw magħna anke permezz tal-paġna Campus FM fuq Facebook u anke fuq Instagram. Nilqa' miegħi lil-Claire. Claire, kif int?
Illum tajba ħafna, illum naf li nista' nitħab mot-liberu fil-program.
Nista' titħab mot-liberu dejjem.
Naf, ovvjament. Illum dak huwa s-suġġett għall-qalbi ħafna. Allura nħossni komda li noħroġ naqri iktar forsi element differenti.
Għax kif antiċipajnilkom il-ġimgħa li għaddiet fi tmiem il-programm, illum fil-fatt anke jien jien inselmilkom u nintroduċi il-programm, qed tilkom tislima bitbissima għaliex illum. Dejjem ta' tkun bit-bissima, ma' l-lum se niddiskutu l-umorizmu. U jisu, aħna din semmejnija jenu Claire, meta ġejna biex naslu, naturalment diskutu s-sujġetti se nkunu qed intellgħu għalikom u niddiskutu. Jisu, il-persuna ta' terapista, ħan itlaq mit-terapija, x'aħna dan huwa suġġett li jitkellem, dan huwa programm li jitkellem terapija, il-terapista huwa bniedem bħal ħaddieħor. Id-differenza hija t-taħriġ li għandu fil-professjoni li għażel. L-inzertat li hija professjoni li tlaqgħu ma' nies oħrajn, dawk li aħna nirreferu għalhom bħala klijenti, illi ibda minn xiex ir-relazzjoni li timbena bejn it-terapista u l-klijent hija importanti ħafna. U nazzarda ngħid, Claire ma nafx taqbilx miegħi. Illi qabel ma timbena relazzjoni bejn it-terapista u l-klijent, b'xi mod trid timbena relazzjoni umana bejn tnejn in-nies. Li m'hemm l-ebda differenza bejniethom.
Eżattament. Infatti, Karl, dan is-suġġett huwa l-qalbi pjuttost minħabba dik ir-raġuni għax inħoss li l-umorizmu jgħinha fil-connection, jgħinha fir-relazzjonijiet. U anka fit-terapija, fit-terapija aħna nibnu relazzjoni terapeutika u professjonali ma' xorti hija relazzjoni speċjali ħafna, anzi kolli ngħid hija speċjali minħabba li hija differenti minn kull tip ta' relazzjoni li jkollna fil-ħajja tagħna. Ġifieri ħafna drabi, ovvjament, meta inti tkun qed mur għat-terapija tkun qed mur għand terapisti u terapista waħda f'dak il-moment f'ħajtek, allura f'dak iż-żmien, dak il-perjodu ta' ħajtek ma jkun hemm l-ebda relazzjoni oħra li hija bħal dik li inti tibni mat-terapist jew it-terapista tiegħek. U naħseb iva, l-żbuħija tal-connection hija xi ħaġa impressjonanti u xi ħaġa li tgħinha ħafna f'aspetti differenti tal-ħajja tagħna, inkluż ġifieri il-connection li nibnu mill-umorizmu, mid-daħ, mid-ċajt. Jiena, kolli najta najtek b'mod personali, u anka b'mod professjonali, nuża ħafna iċ-ċajt u d-daħ, ġifieri xi ħaġa li toħroġ li naturali, nkollu nitħaq jien fil-verità, volja mhux għax kuljum jew inħin kollu nħossni li għandi aptit niċ-ċajta, ma fil-verità spiss toħroġ li xi ċajta jew xi daħqa. Anka naħseb fl-iktar ġranet diffiċli tiegħi kważi.
Spontanja.
Spontanja, parti mill-personalità tiegħi li ħafna nies jikkummentaw li fuqha. U anka fit-terapija ġifieri xi ħaġa li naħseb hija komuni għal min jafni u anke għall-klijenti tiegħi. Jafu kif jiena.
To set the record straight biex anka jien nkun isu tkellimt fuq kif jien u niddikjara mela il-bias tiegħi wkoll fis-suġġett. Isu jiena min jafni u jafni tajjeb, inkluż inti Claire, ovvjament jaf illi jiena joker u ġifieri. Inkun fejn inkun żgur mhux forsi irid ikun hemm il-mument fejn xi ħadd jidħak, irid ikun hemm il-mument fejn ngħaddi xi battuta, forsi fl-iktar momenti serji. Iġbir, insertajna u koll, anka fit-terapija, iġbir fit-terapija, kurzita kbira din għalija, kurzita fil-sens realta kurjuza. Mux biss fit-terapija, mux biss kont jen li kienem momenti u drabi fejn użajt l-umorizmu, imma kelli esperienza u koll iktar minn waħda ta' persuna u d-demi illi titlobni fi ċirkustanza b'mod spontanju imma titlobni il-permess tistax ta' diċajta. U jena nil-qaxħa bidejja miftuħin. U mhux biss nil-qaxħa bidejja miftuħin u nitħaka mal-persuna imma nuża wkoll fil-proċess terapeutiku kemm dak il-ħin u kemm f'ħinijiet oħra. U dik hekk interessanti għaliex ftit kważi kważi nsiba surprising. Illi xi ħadd jgħid li isma' nista' naqsam ċajta jew isma' qed insemmu hekk jien nista' ngħidlek ċajta. So jekk toqgħod taħseb titfuqha b'mod riġidu tgħid sija terapija li jiġu n-nis, mux loqit ċat. Imman, isu, l-inkunu flessibli madwara, l-ewel naħseb inkunu edin nikkomunikaw aħna minn aħna. Unkunu edin ninvestu fil-relazzjoni umana. Mux biss, pero, unkunu edin ninvestu kol fil-relazzjoni terapeutika. Unaħseb li il-proċess, il-bandla terapeutika, tkun iżjed il-flow tagħha tkun iżjed sabiħa.
Ekku. Naħseb Karl jiena nirrifletti forsi dak li jkun isaqsik jista' xi għaddi ċajta, għax naħseb ħafna persuni jidħlu għat-terapija isu b'din l-idea ta' serjetà. Ta' xi ħaġa profonda, forsi tqila.
Mhux għax mhix.
Ekku, le, hija, ovvjament xi ħaġa serja.
Però ma tfissirx għax tkun profonda, ma tistax tbissem u titbissem.
Ekku, infatti naħseb iċ-ċajt forsi jew id-daħ xi kultant ikollu isu daw li kraħ mitfuħ fuq minħabba li isu forsi dak li jkun jidher li mhuwiex qed jieħu l-affarijiet bis-serjetà pereżempju. Jiena nara differenti ħafna. Ħanajtek b'mod personali ġviri nemmen li kollox hemm ħin u waqtu iva. Però naħseb li l-benefiċċji taċ-ċajt u tad-daħ forsi ma nitkellmux biżejjed fuqhom jew inkella isu fil-ħajja tal-adulti ħanajtek isu hemm din l-idea li iktar kemm bniedem ikun jidher serju jew matur li forsi hija xi ħaġa iktar preferuta minn meta xi ħadd forsi jitfa' ċajta l-emmulaw jew jimbex jew ikollu dak iċ-ċertu bl-Inglis ngħidu l-playfulness. Issu dik l-attitudni li forsi hawn min jaraħħa bħala ta' tfal, ma jiena naħseb li hija xi ġerdu nżommu ħajja ħafna fina matul ħajjitna.
Taffiex qed tfakkarni Kler, qed tfakkarni f'ċirkustanza li llum meta niftakar fiha nidħak. Għax hija fil-verità tad-daħk imma il-ħin li ġratli ma kontx dħakt, pjuttost kont ixxukjat. Għaliex riflettiet għalija realtà totalment differenti il-kontranzi ta' dak li qed nitkellmu bħalissa jien u inti. Meta jiena darba kont għaddej bil-karozza mit-triq, niftakar kont fl-inħawi tal-imsida, ironikament verament rib fej konna meta konna nkunu s-sifton fej konna niklu ħobża tajba. U niftakar sali pittoro ħarġ li xi ħadd fuq stop sign, ġifieri fej suppost kellu jieqaf u noħroġ u nibqa' nieżel jiena, u litteralment rajt fil-persuna li forsi ma kienx qed jirrealizza li kellu jieqaf, u ħaseb illi għax kien beda ħireġ kellu jibqa' ħireġ. Musa nidħol f'dik id-dinamika. Imma dan inserta attur Malti illi naturalment m'iġ ta' nsemmih bismu għaliex m'għandix il-kunsens tiegħu biex insemmih. Imma attur komiku illi jiena meta rajtu f'dik ir-rabja f'dak il-moment kważi nħsat Għaliex, għax kont imdorri narax bħala naturalment fi spirtu totalment differenti dejjem jidħak, umoristiku, issa tgħidli ma attur qed, jiġifieri hemmhekk ikun qed jilgħaba. L-ittini wkoll x'nifhem u x'naħseb u fuq xi x'nirrifletti, illi mhux neċessarjament għax tara persuna tilgħaba ta' komiku hija persuna umoristika. Da bħali meta kont ħdimt partijiet differenti fid-drama Maltija fuq it-televiżjoni. Għal xeħe għamilt minn dik ukoll u ġifier mhux l-ewwel darba sibt ruħi fi kju ġo ħanut pereżempju u jċempill it-telefon u wieġeb u minn kien fil-kju quddiemi jara fil-vuċi jew idur biex iqabbel il-vuċi mal-viżwal u kif taqta. Niftakar darba ċar daqs il-kristall dar fuq jekk xi ħadd ma nafux u qalli isma qalli għax qed narfek tan qalli ħallija bikwieta tal dik it-tifla tan qalli għamiltilha ħajjiet anfer nasar hemmhekk qed jirħi feri għas-suġġett id-drama li kienet iċċaqufa dak iż-żmien u jiena kont l-avukat qed nilgħab il-parti ta' avukat f'dik is-sitwazzjoni u tbissim ta' xetlu ħabib imma nafek x'għad m'nix nifhem eżattament x'qed tgħidli u mbagħad moħħi għamilt one plus one ġibtom tu u għedda qed jirreferi għad-drama u fl-istess ħin turi anke dak li jkun kemm jieħodha bis-serjetà kważi qas jagħmel differenza bejn bħal eżempju li ġibt jiena ta' triq veru. Iżu bniedem jitwielet umorist jew isir umorist.
Naħseb daqsxejn mit-tnejn u Karl, insomma dejjem hekk ngħidu, forsi min jismani jgħidu dejjem din ir-risposta tagħle meta saqsin.
Dejjem tilaħsej.
Imma hekk tgħid ir-riċerka Karl.
Tekniku tagħna qed jitbissem, ġifieri.
Imxi max-xjenza. Imma veru, ovvjament nafu li l-personalità hija xi ħaġa li titwieled biha, xi ħaġa li inti tiret ukoll, imma ovvjament dak li jiġri fl-ambjent tiegħek ħajjejn biex joħorġu iktar dawk il-karatteristiċi.
B'xi mod jikkundizzjonak ukoll jew jesponik għal affarijiet differenti. Ġifieri inti jekk inti twilit f'kultura ta' raħal Malti. Però tleġġimat wara li twilit xahar xahrej sitta sena wara li twilit mort tgħix New York. Għafx naħseb li b'xi mod se tiġi influenzata mill-kultura femmek, ux veru.
Ekku, kollox jaffetwan. Infatti, issa Karl, ġini jessib ta' daħ f'moħħi għax qed naħseb fuq in-nifsi li jiena nidentifika isu li l-nifsi bħala persuna ċajtira, forsi hekk inħossni u hekk ninata bħala feedback dak huwa l-feedback li ninata. U qed naħseb qed ngħid forsi din hija xi ħaġa li uriet nħares lejn il-ġenituri tiegħi lu kol narom persuni li jħobbu jitċajtaw, pero qed niftakar ukoll meta kont żgħira kien hemm żmien fejjiena u missieri konna noqogħdu naraw il-programmi fuq it-televiżjoni li kienu jkollhom dak id-dabd su l-after jew ma nafx eżatt kif jirreferu għalih isu id-daħ li ma jkunx ovvjament ta' vera, ma jkun fil-background insomma. U aħna dejjem konna ngħidu.
Qartni Fawlty Towers.
Pereżempju, niftakarhom li Fools and Horses dak iż-żmien li ġi konna naraw u konna noqogħdu nagħmlu hekk. U konna noqogħdu kull meta nisimgħu id-daħ isu tannies il-fall speċi fil-background aħna nidħu bis-forsi. Ġvi għall-ewwel għax ġieli konna ngħidu din mhix xi ħaġa tad-daħ li għadhom kemm qalu, ma insomma. U niftakar li konna nqogħdu nitħu mad-daħ kienet qisha logħba li konna nagħmlu flimkien. Sa l-aħħar tal-programm u laqas sa l-aħħar ġifieri ngħidlek 50 minuti.
Ġid daħka naturali.
Nibdew nitħu daħ bid-dmuħ li laqas inkunu nafu ġifieri fuq xi ġed nitħu fil-verità x'qas inkunu kważi qed insegwu l-programm. U fil-verità hekk noqgħod ngħid. Najt fil-verità jiena żgur li daw l-esperjenzi affettwawni bħal pereżempju kont nara l-istess li l-omm missieri jaqraw il-ċajt missieri kellu ktieb The Big Book of Jokes pereżempju li kien jieħu biex joqgħod jaqrom qabel jorqod u mbagħad waqt li kell kien joqgħod jgħidomna pereżempju. Ġifieri naħseb issu dan is-suġġett fil-verità jiena huwa familjari għalija wkoll minħabba li nħoss li trabbejt f'ambjent fej ċaj tiddaħqu l-umorizmu ingħata ċertu importanza u valur ukoll. Jiġifieri żgur li dik affettwatni minħabba li kont nara bħala xi ħaġa normali speċi ssir fil-familja tiegħi u xi ħaġa li kienet taqadna jew li kienet ovvjament tgħinna nirrilassaw.
Li fl-istess ħin tfakkarni wkoll f'dawk in-nies illi ma kellhomx dik l-esperjenza bħalek u bħali għal xina nista' nirrelata ħafna ma dak li qed tgħid, jiġifieri tħakt ħafna, xtaqt li tħakt iżjed fit-tfuliti, f'żorriti, f'żożiti. Però qisu min jaf kemm hemm min illi tela f'ambjent kompletament differenti. Li jġibni biex ngħid li mhux bil-fors għax inti tlajt f'dak l-ambjent, allura inti dumd kważi kundannat omrok illi tgħix f'dak l-ambjent. Anzi, jiena naħseb klar ma nafxtaqbilx miha, imma naħseb illi din hija għażla li jien nagħmel. Iġveri jiena nista' iġveri minkejja il-predispożizzjoni għalija u l-kultura li trabbejt fiha u dak kollu li ġejt esposta għalih. Xorta waħda nemmen illi hija għażla, hija għażla bħalma hija għażla li jiena filgħodu x'ħin qomt, hija għażla li jiena nuri apprezzament għalfatt li rnexxi li noħroġ mis-sodda. Qomt fuq saqajja, bdejt il-ġurnata b'saħħti, hija għażla dik, nista' ninjora, imma nista' nagħti kasa. Hija għażla li jekk inku wieqaf fi traffik ma nafx jiġifieri daħka tajba li jiena dħakt u rnexxi li nitħakka ma' xi ħadd ieħor li ma nafux, ċoja f'dal-każ ma nafix, ġifieri kont wieqaf fil-bypass ta' Birker Kara, ġifieri fil-ħodu, weqfin fi traffic, serbut karozzi fuq iż-żewġ karreġġati, u ironikament, b'mod naturali immens inti tħares madwarek, il-karozza li kien hemm wieqfa fejni, kien hemm mara fija li jinfħim minnom għazzet u jina nizzilt it-tieqa qed tilha blessju. U din il-mara kważi mhux kważi bdiet titħak speċi kemm sibtek fajni kważi. Imma hekk qed tiġri tħakna daħka. Minn xi ħaġa veru ridikola kważi. Imma minnaħa l-oħra stajt għażilt li m'għamil ġejn. Ma konċ nitħakka, ma kienix nitħakka, stajt is-set jgħid it-tona l-ġurnata ta' dik il-persuna kif is-set jgħid tiegħi stess.
Ekku.
U ma ninsewx tax sakemm qegħdin nitkellmu fuq id-daħ kull umorizmu. Ma naħsibx li kienu żbaljati l-antenati tagħna li jgħidu li l-umorizmu id-daħk huwa mediċina b'saħħitha. Iġveri ma mmorrux il-bogħod anke mill-aspett mediku tellajt quddiem jiena hawnhekk ftit benefiċċji ta' saħħa li ġejjin mill-umoriżmu u mid-daħk. Iġveri jgħidlek tagħtik sens ta' rilassament immedjat tnaqqas il-pressjoni tad-demm. Tagħti boost is-sistema immunitarja. Tejjeb il-funzjoni tal-moħħ u tipproteġi il-qalb tagħna. Li meta nitku dawk li jissejħu ċelloli attila tajjeb li kważi kważi jeqirdu il-viruses u t-tumuri din xi ħaġa oħra li tkun qed tiġri mingħajr m'aħna nindunaw. Tajjeb, jien naf żieda fl-ossiġnu fid-demm illi anke jinkoraġixxi l-fejqan ġo fina. Mark Twain nikkwotah kien jgħid when you laugh, your mind, body and spirit change. U jien din laqtitni immens li ħadd nota tagħha u qennaqsha magħkom. L'għaliex Isu senejdan bl-Ingliż biex nżomma l-ispirtu tal-kwotazzjoni, ma we are not just body, we are not just mind, we are not just spirit, but we are mind, body and spirit, that is the holistic self. Dan huwa jien int, anka int li qed issegwi, b'mod holistiku. U allura isu meta nitku l-esperienza holistika tagħna tinbidel. Claire.
Ekku. Infatti qed naħseb, Karl, f'kemm bħal meta ngħidu li l-istress jista' jikkawżanna mart fiżiku, mart mentali,
verament.
Problemi soċjali jew fir-relazzjonijiet, jiena nħoss li l-umorizmu jista' jaffettwa dawn l-erjas kollha imma bil-maqlub. Jiġifieri kull ħaġa li lilna tgħinna biex aħna neħħu daqsxejn mill-istress u mit-toqol ta' emozzjonijiet u ħsibijiet li jkollna ħajibbenefika lilna u lilta madwarna. U id-daħ u ċ-ċajt u l-umorizmu huwa wieħed mill-affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu biex ngħinu lil saħħitna anke pereżempju hawn min jgħidlek illi jkollu problemi tal-irqad, pereżempju jew problemi soċjali biex jagħmel il-ħbieb. Dawn huma affarijiet li wkoll jiġu influenzati mill-umorizmu. Jiġifieri naħseb hemm ħafna saħħa qisu f'dan is-suġġett u anke f'dan il-fenomenu. Li forsi mhux dejjem intu bizzejet importanza għax naħseb aħna wkoll kultant ninqabdu dejjem nisimgħu u naraw affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' x'mhuwiex jaħdem, mhux jaħdem. Ġifieri anke forsi meta naraw programmi fuq televiżjoni l-aħbarijiet jew pereżempju nisimgħu anke l-programmi fuq ir-radju, anke l-programm li nagħmlu aħna. Ħafna drabi jisu fej jidħol il-psikoedukazzjoni, nitkellmu ħafna fuq il-problemi ta' saħħa mentali u anke l-problemi ta' saħħa fiżika. Imma rari forsi nitkellmu fuq xjejn jew x'hemm affarijiet li huma pożittivi. Naħseb bombardjati anke minn ħafna aħbarijiet tqal u ħafna affarijiet li jġibu sens ta' sensazzjonaliżmu. Hemm riċerka wkoll li turi li anke pereżempju l-affarijiet, tip ta' aħbarijiet jew posts li jitilgħuna fuq il-medja soċjali huma dawk li żjed li jikkawżaw rabja jew dwejja ġofina għalfejn għax ħafna drabi l-affarijiet li jikkawżaw dawk l-emozzjonijiet iktar intensivi huma dawk l-emozzjonijiet li jġeluna biex nikkummentaw, biex namlu likes, biex nixxerjaw l-affarijiet u ovvjament dak huwa ta' benefiċċju għal dawn is-siti li ovvjament jiġġeneraw il-flus mill-likes, mix-shares, mill-kummenti. Jiġifieri kważi aħna nispiċċaw insibu ruħna f'sitwazzjonijiet fejn qegħdin iktar ibbumbardjat mill-affarijiet li jikkawżaw il-problemi jew li jitrigerjaw naqsu l-emozzjonijiet diffiċli milli l-affarijiet iżbieħ, l-aħbarijiet iżbieħ, forsi x'inhu jiġri tajjeb, l-affarijiet li nistgħu nagħmlu li jgħinuna anke b'mod naturali, affarijiet li huma aktar komiċi kif qegħdin ngħidu qisu m'għandniex biżejjed ċans ħanajtek naħseb jew opportunità li naraw u naqraw fuq daw l-affarijiet daqskemm għandna fuq l-affarijiet li huma nar iktar negattivi.
Ekku, u semmejna anke mhux biss il-benefiċċju allura ta' l-umoriżmu tad-daħk fuq livell fiżiku biss imma anke fuq is-saħħa mentali tagħna. Jiġifieri semmejt inti l-istress, jiġifieri l-sens l-umoriżmu u d-daħk inaqqas, u dan turjuna r-riċerka, inaqqas l-istress, inaqqas il-sens ta' depressjoni, inaqqas l-ansjetà u anke inaqqas mis-sens ta' biża. Jieleva anke l-burdata tagħna. Jieleva anke l-burdata, iżid anke l-enerġija u jenna biex inwettqu attivitajiet li jista' jkun li drabi oħra nevitaw. Imma inti jekk inti tkun fi spiritu sabiħ pożittiv umoristiku jaf dik it-tik l-enerġija li tixprunak tagħmel dik l-attività li forsi s-soltu titfal ġemp. Jista' jkun ukoll mod safe sikur ta' kif nintroduċu l-innanfusna l-oħrajn. Permezz ta' tbissima, permezz ta' daħka, permezz ta' l-umorizmu. U meta nesperjenzaw l-umorizmu, nistaw niffaċilitaw għalina stess il-fatt li nitkellmu iktar. nħossuna għazjetkom din itkellmu, nħossuna għazjetkom din għamlu kuntatt bl-għajnejn ma' xulxin. Forsi nħossuna komdi, nħossuna komdi u koll illi immissu li xulxin, tab-tab lek tab-tipa fuq spaltek, jew ma tafx kif, id-veri jisu il-komunikazzjoni tkun iżjed personalizzata kważi u tajjeb li ngħidu anka id-daħk u d-bissima kważi iġġibna nħossuna eqreb ta' xulxin. Dan huma kollha affetti fuq il-saħħa mentali tagħna u ma ninsewx li jekk aħna terapisti u jien ħa ngħid għalija bħalek hux kler, jiġifieri naħdem ħafna koppja, naħdem ħafna familji. Fejn hemm l-umorizmu, fejn hemm il-permessività illi nitku u niċċajtaw u naqsmu dawn l-esperjenzi ma' xulxin, relazzjonijiet żwieġijiet illi jibbenefikaw ħafna minna din, relazzjonijiet illi kważi huma kkunsidrati aħjar. U meta nies jitku flimkien iħossuhom eqreb ta' xulxin kif qed ngħidu. U allura anka meta jiġu momenti diffiċli, dik il-hardship, momenti diffiċli, jgħixuhom flimkien ħafna aħjar. Għaliex? Għaliex f'momenti differenti ikunu bnew fis-sot anka b'dik id-bissima, anka b'dak id-daħk. U allura jisu nerġa' nirrepeti intenni l-hija għażla tagħna. U allura l-pawża li se nagħmlu llum biex nisimgħu song hija song li twassal proprju dan il-messaġġ fit-titlu tagħha, għaliex hija song Always Look on the Bright Side of Life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
And always look on the bright side of life. Always look on.
Are you lost?
records available in the foyer. Don't mess with my limb as well, yeah? Alright, it's a lot. Play the whole game. He changed his manager within 3 weeks. You think plays for this bubble? Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
Always look on the bright side of life, u naħseb dakwa il-messaġġ illi ridt infisser jien meta qed għażla tiegħi. Għażla tiegħi. Għaliex kważi anke dak li nattiraw f'ħajjitna kleru x'veru. Isu jekk jien se nagħżel l-inħares b-mod pozittif, hemm iżjed ċans li nattira il-pozittif. U għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna dan huwa il-programm Therapy Talk, nitkellmu terapija, ħana żewġ terapisti, Carl Wright qed inkellimkom u flimkien miegħi Claire Borch, it-tnejn psikoterapisti li naħdmu man-nies u x'veru. U qegħdin niddiskutu llum l-umorizmu. Issu fil-ħajja tagħna b'mod ġenerali, nixtieq li fit-tieni parti ta' dan il-programm mhux biss nitkellmu ġenerali imma anke fil-kuntest terapeutiku. Għaliex jien naħseb kler, ma nafx taqbilx miegħi, illi hemm min hemm barra min-nies fis-soċjetà li għandhom impressjoni perspettiva differenti minn dik reali tax verament jiġri fit-terapija. Su xi kultant ċertu nies sa veru li inti fit-terapija se titkellem u se tfittex ambjent sikur fejn dak li qed titkellem jiġi rispettat f'konfidenzjalità sakemm ma jkunx ta' ħsar jew jkun hemm xi lok tabbuż, ma fl-istess ħin laqas irrid ngħidha minn wara l-mikrofnu imma smajta kemm il-darba. Illi se nibdew ma nkomplijiex tajjeb tkun qed tinftihem xorta probabbilment. Imma jkun hemm min illi l-perċezzjoni tat-terapija mela x'nagħmel ma mhux nikxef. Ma xi ħadd li jiena ma nafux isu l-impressjoni illi it-terapista huwa xi ħadd illi mhux ngħid kollox miegħu biex da jkun jaf fuqi. Ma naħsibx li huwa hekk, anzi mhuwiex hekk. Imma li hemm bżonn li jkun jaf biex ikun jista' jgħinek.
Ekku, infatti qed tfakkarni Karl u forsi din li ġibli d-bissima wkoll u nifhimha, imma fl-istess ħin tqabbadni ftit id-daħ, għax ġieli jkolli persuni u niċċajta magħhom fuq ġifieri din. Li l-ewwel darba li jiġu jgħidu li jiena ġejt imma ma nemminx bik.
Unejdilom
jiena u maħna la jiena xi unicorn jew xi ħaġa tal-fairy tales jew tal-cartoons speċi ma tantx hemm fiex temmen jew ma temmix speċi minix xi kreatura jew xi ħaġa speċjali jew tal-fantasija. U ħafna drabi dik ġieli ġibt bis-sima wkoll meta ngħidilhom hekk għax fil-verità nifhem li jkun hemm ħafna anzjetà jew forsi mistħija. Jew ċertu isu awkwardness fl-ewwel darba li ovvjament in-nies jiltaqgħu magħna u jiena infatti ngħidilhom ukoll ngħidhom jien l-ewwel darba li nkun qed niltaqa' ma' xi ħadd ġdid ukoll inħoss ftit żgħira isu eċitament u naqra tensjoni għax ma nkunx naf ma' min ħa niltaqa', jiġifieri avolja jgħidli nagħmel dan ix-xogħol snin u nħobb nagħmlu xogħli ħafna. Imma xorta waħda isu sakemm niltaqa' ma' dak li jkun l-ewwel darba. U koll, ikolli dak innaqra feeling jisu hekk ta' eċitament. Aħseb u għara n-nies ovvjament li jiġu għandna l-ewwel darba li ma jafunix u jridu jiftħu fuq id-diffikultajiet tagħhom hija faċli xejn. Imma fil-verità hija relazzjoni normali fis-sens bej żewġ umani jew iktar imsomma skont kun hemm nies fit-terapija. Importanti ħafna su li niftakru kif ankadna l-ewwel Karl li hemm lok għall-umorizmu fit-terapija, mhux bil-fors serjetà biss, anzi ġieli l-umorizmu ikun kif naqbad ngħid għodda hija tul terapeutika biex inti anka tnaqqas ftit mit-tensjoni li jkun hemm fil-kamra fil-verità jew minħabba li s-suġġett ikun tqil. Anka xi kultant ngħinu l dak li jkun iħossu iktar komdu nħobb xi kultant nitfa' xi ċajta żgħira noqgħod attent ovvjament biex niċċajta, biex dak li jkun ngħinu jirrilassa ftit jew iħossu iktar komdu miegħi għax naf li jekk il-klijent tiegħi ħajħossu iktar komdu miegħi, iktar nistgħu naħdmu fit-terapija u iktar nista' ngħinu.
Fil-fatt, ekku, ġifieri kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, Claire. It-ton li aħna nitfgħu fis-seħħ nużaw, nażlu x'ħin nużaw u kif u bliema, eżempju bliema ċajta u bliema, isu jikkontribwixxi għar-relazzjoni terapeutika. U għall-effett tal-proċess terapeutiku, għar-riżultat, għall-outcome tiegħu. Tajjeb. U allura naħseb ukoll li naqqas minn fuq in-nies ċertu sens taħtija u biża pereżempju li jidħlu biha. Ġrina simili ħafna għall-esperjenza tiegħek kelli drabi fejn nies meta jidħlu l-ewwel darba u jpoġġu bil-qiegħda u qisu trid tkisser is-silġan kif ngħidu ġveru. Minn fejn nixtieq nibdew? Jħaxu lejk u jgħidu lek ma nafx fejn naqbad nibda ta'. Ma nafx jgħidu. U hemmhekk aħna isu kważi kważi nistgħu nimxu lil-in u ngħidu sma, ħalli eżatt fil-ġemp dak li qed jikkonfondik x'se tgħidli u x'mhux se tgħidli. Minuta fil-ġemp. Kellimni ftit dwarek. U nibdew ftit ftit fuq livell uman għalhekk qed illi mhux biss relazzjoni terapeutika, anzi qabilan relazzjoni umana. Su kif qed ukoll inti ittaffi l-ansjetà. Ittaffi l-ansjetà illi tista' tilħaq ċertu livelli anke tul il-proċess terapeutiku. Ġbirina meta naħdem ma' ċertu koppji u li jkunu għaddejjin minn ċertu disgwit li ġibuh fil-kamra. Ġifieri mhux darba u tnejn, anzi hija kważi l-ordni tal-ġurnata li jiġġieldu quddiemek. U ikunu qegħdin jirriflettu dak li kun qed jagħmlu id-dar u postijiet oħra. Il-livelli ta' ansjetà jkunu qawwijin. U allura hemmhekk isu wkoll rridu nikkunsidraw bliema mod se ntaffu. Għaliex laqqas ovvjament ma jkun xira li f'mument ta' serjetà titħak, għaliex hemmhekk fil-fatt riċerka tal-bidu illum il-riċerka żviluppat fis-suġġett. Imma riċerka tal-bidu ta' snin twal ilu kważi kienet kontradittorja, anzi mhux dik il-kelma, kontro indikattiva a favur tal-umorizmu fit-terapija, għaliex għax kienet tgħid li faċilment jiżviluppa f'sarkażmu pereżempju, faċilment jiġi interpretat illi inti b'xi mod qed tiġbed saqajn il-persuna u qed tidħol f'xi familjarità żejda, jien naf li b'xi mod jista' jkun qed ifixkel ukoll jimblokka lill-klijent milli jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu, għax kważi kważi ħadtu verenti bl-umorizmu tiegħek jew bid-daħka tiegħek. Jew inkella addirittura li qed twaqqa' ċajt dak li l-klijent qed jippreżenta b'mod serju. Jew minn tixtieq qed tivvalida s-serjetà tal-problema li qed jippreżenta l-klijent. Ġifieri dawn huma reali. Huma reali, ġuma validi, hija kritika valida għas-sens ta' umorizmu, ħaman semmu xumbat riski oħrajn ta' kontradizzjonijiet assoċjati ma' fatturi illi b'xi mod jorbtu ma' traits ta' personalità, ma c'è ritta personalità, mal genero, mal cultura, mal bordata, tal persona li conna o dimna. E sbrie mecnaran il validità, jen, però em hafna vantaggi, o sbrie.
Iva. U naħseb irrid noqogħdu attenti wkoll illi nifmu illi ovvjament skont x'tip ta' relazzjoni inti għandek jiġifieri mod forsi tkun persuna klient li għadu jiġi l-ewwel darba. U mod forsi jkun klient li anka drak li forsi jilek taraħ xhur. Jiġifieri dejjem irridu nkunu sensittivi u kawti biex ma niftemux ħażin u naħseb ċertu sarkażmu pereżempju dak mhux fuq dak aħna qed nitkellmu, jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq dak li hu iktar light-hearted bħala ċajt u dejjem ovvjament ċajt li ma jbaxxix il dak li jkun jew li ma jnaqqax il-valur tal-emozzjoni jew l-esperjenza ta' dak li jkun. Jiġifieri ovvjament bħala professjonista jiena Karl jekk ikolli nitkellem fuq in-nifsi inħoss li huwa dmir tiegħi li nessessja issu s-sitwazzjoni u nevalwa s-sitwazzjoni u r-relazzjoni tiegħi li jkolli mal-klienti li jkunu qoddimi biex nara jekk forsi u x'komdu għal dak li jkun li niċċajtaw ftit jew le, ġifieri ovvjament din tiġi anke bl-esperjenza. Li importanti wkoll huwa li noqogħdu attenti li ma nużawx forsi jiċċajtu d-daħq biex nevitaw li nitkellmu fuq affarijiet iktar diffiċli jew profondi. Bl-Ingliż nużaw it-terminoloġija deflection illi forsi ġieli narawha din li jkollna persuni li jitfgħu ċajta meta jkunu qed iħossu ċertu emozzjonijiet diffiċli jew meta jħossuhom li forsi ħajibku pereżempju tkun diffiċli għalihom li jagħmlu dan quddiemna, allura jitfgħu ċajta biex qisu jitfgħu l-attenzjoni fuq xi ħaġa oħra. U din irridu noqogħdu attenti anke li ma nagħmlu biex aħna bħala professjonisti għalhekk dejjem tajjeb li aħna nkunu aware ta' anfusna tal-proċess li għaddej bejna u bejn il-klijenti tagħna. Però meta jkun intużat tajjeb u f'waqtu kemm fit-terapija u fil-ħajja in ġenerali l-umorizmu fih ħafna u ħafna benefiċċji. Infatti Karl biex nżid forsi fuq din u li bdejna ngħidu l-ewwel anke inti Karl bdejt tgħid il-inqjażla wkoll. Ir-riċerka turina li iktar kemm nikbru iktar jonqos in-numru ta' drabi li aħna nitħu f'ġurnata, ġifieri meta naraw kemm jitħu tfal u kemm nitħu aħna l-adulti, id-differenza hija waħda kbira ħafna. U din fil-verità hekk tolqotni jiena.
Sewid l-qalbi.
Ekku, sewid l-qalbi dik il-kelma infatti, għax nibda ngħid għalfejn isu x'jiġri aħna u nikbru forsi għax inkunu għandna aktar responsabiltajiet jew iktar ngħaddu minn diffikultajiet jew forsi għax jiżdiedu l-inhibitions. Isu nirrifletti fuq għadin u spiss naħseb fuq għax ukoll inħoss li xi kultant ma jkollniex il-permess bħala adulti li niċċajtaw għax nidru li forsi aħna childish jew immaturi kif dejna anke nsemmu l-ewwel. Ma l-verità hi li mhix ħaġa ta' età. It-tfal probabbilment jitħu iktar u forsi iktar juri eċitament u apprezzament għax kollox ikun ġdid tal-jom. Forsi ma jkollhomx dawk il-ħsibijiet tqal li minn ħaġa tibda taħseb fuq oħra u taħseb fuq kif titlaħħaq bir-responsabiltajiet tiegħek għalkemm hawn tfal li għaddu minn ħafna diffikultajiet ukoll sfortunatament. Imma nħoss li tfal jaraw id-dinja isu blenti kurjuża. Li xi kultant naħseb nitilfu għadik bħala adulti li ma neqpawx infittxu l-kurzita fl-insiru nafu l xi ħaġa ġdid jew n-esperjenza u xi ħaġa ġdida. Su kultant naħseb niġu ftit nam ukoll meta nkunu anke għaddejjin minn affarijiet diffiċli u ma nkunux open li n-esperjenza u forsi affarijiet ġodda jew li qisu l-ħajja narawha kifini, ġifiri fija minn kollox, fija t-tajjeb, fija l-ħażin, u li kultant irridu nieħdu lilna nfusna daqsxejn inqas bis-serjetà, u l-ħajja daqsxejn inqas bis-serjetà. Mhux jiġifieri li niġu ovvjament nitmejlu fuq l-affarijiet li huma importanti fil-ħajja, ma naħseb li tajjeb li kultant nieqfu ftit u nieħdu nifs. وكل وندديكاو هين عالبيتشير وكل في الهاية تاعنا سفورتوناتامنت نحس لي أنكا السجت تا بيتشير يو أنك مش كنتنت ستاي كل نايت بيتشير وغوص وكل جيلي هو مربوط ما كونوتاتسيونيت دا شي نيجاتيفي فورسي يستا يكون أنكا من هبا چرتو كولتوري وأنكا فورسي تعليم اللي احنا رچفينا اللي كوازي كتر كم ناملو ساقريفيتشي في الهاية تاعنا iktar kem imbagħtu isu iktar inkunu persuni tajba u iktar ħangawdu wara li aħna niġu niqsin jew iktar forsi hemm xi ħaġa sabiħa lesta lina tistennina u avolja kulħadd għandu ovvjament il sbijiet differenti u twemmin differenti. Però kultant inħoss li dik iż-żomna milli fil-ħajja tagħna wkoll nieħdu gost u pjaċir u ma jfissirx li nkunu qed nagħmlu xi ħaġa ħażina. Dejjem jekk ovvjament ma nkunux ta' periklu għal ħadd ieħor jew qed inweġġgħu lil ħadd ieħor jew lil nfusna. Imma sabiħ li jkollna ħin bħala adulti fej nilabu ħaj kolli ngħidlek, nilabu mhux bil-fors bil-ġugarelli, għalkemm jekk ikollna tfal fil-ħajja tagħna sabiħ ħafna li nilabu magħhom u li nidħlu fid-dinja tal- fantasija, imma li anka nagħmlu attivitajiet bħala adulti fil-ħajja tagħna fej nalienaw rasna fej nieħdu pjaċir fej forsi ma hemmx għan wieħed jew goal li rridu naslu għalih ta' bil-fors qisu bħal meta inti qed tagħmel eżami ta' xi ħaġa.
Isu tħalli lilek innifsek tkun naturali.
Eżatt.
Bħalma inti tkun waqfa fi traffic u tkanta
per eżempju. Konna qed nitkellmu fuqha fil-pawża. Ekku, forsi jiena voglio ovvjament ma nkunx nixtieq li n-nies iħarsu lejja u jarawni li jiena persuna ridikola. Imma ovvjament fl-istess ħin. Iva, b'mod naturali, jien kif ġilli naħseb semmejna fi programmi oħra, jien nħobb inkanta, volja ma ninqalax. Imma, l-ewwel forsi biex naqsmu ma s-semmija tagħna, l-ewwel kont qed ngħid fuq l-eżempju ta' meta darba kont qiegħda wieqfa fi traffiku kelli twieq miftuħin u bdejt inkanta ma' diska u xi ħadd li kien fil-karozza taħdejja beda jkanta miegħi kompla ma' diska u tgħid x'kemm tħaqna sakemm imbagħad ovvjament inqalbu traffic lights u komplejna l-ġurnata tagħna. Ma kien moment fejjina kont spontanja u forsi ħadd ieħor kien spontanju miegħi u jkun hemm connection.
Nazzarda ngħid Kler li kieku. Li kieku kulħadd kapaċi, inklusi jien ngħid għalija nnifsi, ma kieku kulħadd kapaċi. Jaraf joħroġ mid-dinja robotika li ninqabdu fija ħafna mid-drabi li ġibinna ħafna tensjoni ġibna fukati iż-żejjed fuq li nkunu rridu nagħmlu. Unħallu daqxen lokal dik l-spontanjetà. Unħallu lokal in anfusna biex nkunu ftit flessibli. Unamlu minn dal-affarijiet anke ma ħadd ieħor jiena naħseb li d-dinja tkun ħafna ħjar. U kieku m'hemmx ir-road rage li hemm hemm barra u m'hemmx dik ir-rabja fir-relazzjonijiet u m'hemmx dik il-sens li nibilek ma' kull kelma li ngħidu isu għax dawn huma affarijiet li nnutawhom. Anke fil-mod kif jersqu n-nies għat-terapija. Ġifieri f'moħħi bħalissa qed intella koppja li ħdimt magħhom fil-passat, imma li kienet impressjonanti għalija, il-tant kien hemm tensjoni madwarhom ta' ġifieri huma jħobbu li xulxejn, ma tant kien hemm tensjoni fiċ-ċirkustanzi imdawrin magħhom ta' xogħol tal-familja stiża mart bit-tfal ix-xuż l-iskola. Illi anke fil-mument tat-terapija f'dik is-sija ta' session, meta dawn ivvutaw sija u m'għandhom xejn iżjed, ħlief dik, jaħtfu li xuxin, jibilgħu li xuxin. Xi ħaġa li qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun inkunu kostruttivi u nissuġġerixxu li nistgħu nesploraw u nagħmlu lejn xulxin kif xi ħadd juri dik id-daqsxej dispożizzjoni il-persuna l-oħra mala ma. Negattività. Negattività illi kważi kważi hija malfa hija misqija minn dak li qed jiġri madwarna. U allura jekk ma jkonniex il-ġimgħa l-oħra niftakar li għalaqna l-programm b'kelma, konna qegħdin diskutu l-addictions u x'veru. U niftakar li għalaqna bil-kelma disċiplina li jien ikolli miegħi nnifsi. Jank għawnek ma t-zaħdanejt. Jekk jien m'għandix element ta' disċiplina u nħalli dak kollu li qed jiġri madwari hekk għax karni isu l-wiet fil-maltemp, allura jien. Allura jiena dik se taffetwa l-mod kif nirrelata, mija jien nifsi, probabbli se nkun bin-nervi, probabbli se nkun bidwejja, probabbli se nkun burdata ħażina. U se taffetwa lil ħadd ieħor. Se taffetwa l-mod kif se nirrelata mal-oħrajn, se taffetwa kif nirreaġixxi għal min qed jipprova ikun umoristiku miegħi u min qed jipprova jiskatta ċajta. Probabbilment qas jara, qas nara ċajta u ma nitħakx. U nara l-ħadd ieħor jitħak u ngħidlek biex qegħdin jitku qishom bolloħ. Veru?
Veru, ekku. U naħseb ukoll tajjeb li nżidu, Karl, illi avolja nistgħu nkunu persuni umoristiċi u nċajtaw palma bdejna ngħidu dwari u dwarek, Karl. Però ovvjament kulħadd ukoll ikollu l-ġranet diffiċli u l-burda forsi naqra tqal. U kulħadd jiżbalja, jiena nirrifletti anke fuq in-nifsi fejn forsi ġieli anke fil-ħajja personali tiegħi, forsi ma kellix burdata tajba u taft jew qed kelma jibsa li forsi wara ngħid aħjar ma għedtix, jew forsi anke meta ħadd ieħor jipprova jiċċajta ftit miegħi forsi mhux dejjem ikolli aptit u nkun kapaċi li nkompli lura. Jiġifieri dana ovvjament aħna ma nistgħux ngħixu l-ħajja b'mod perfett, l-ħajja mhix perfetta, l-umani mhux perfetti. Imma li qegħdin ngħidu li kemm jista' jkun nipprovaw isu ndaħlu dal-element iżjed fil-ħajja tagħna, dal-element spontanju, iktar ħafif, iktar light, però ma jfissirx li dejjem nistgħu nkunu hekk laqqas jew dejjem ħajr nexxinna naħsbu pożittiv, imma nipprovaw mill-aħjar li nistgħu. Fejn niżbaljaw nistgħu narfu l-żbalitana, niskużaw ruħna fej forsi nkunu nixtiequ nimpruvjaw u nbidlu ċertu affett fil-ħajja tagħna, nipprovaw nagħmluha, jekk ma jirnexxinniex nipprovaw nifhmu qala mhux qed jirnexxinna u dejjem wieħed jipprova jkompli jtejjeb lilu nnifsu l-ħajja tiegħu.
Ekku, u issu jekk ikonna nerġgħu nħarsu lejn il-benefiċċji ta' l-umoriżmu anke fil-prattika psikoterapeutika, fil-prattika ta' terapija. Su naf li diġa semmejna kemm l-umoriżmu jgħin ir-relazzjoni terapeutika u l-fiduċja li timbena bejn il-klijenti u t-terapist u anke dak il-feel good factor li tagħti lill-klijent li jħossu iżjed komdu, jikseb perspettiva ta' dak li qed jiġri, tgħin anke lill-persuna fil-proċess tal-ħsieb tiegħu. Mod speċjali f'mumenti fejn tħossok imblukkat, fejn għastaf x'inti taħseb eżatt, jew tħoss ċertu stuckness. Isu tgħin ukoll lill-klijenti ifendu b'sitwazzjonijiet diffiċli, mod speċjali fejn ikun hemm mard, fejn ikun hemm imwiet, fejn ikun hemm telfa. Din interessanti wkoll isu ħadd nota ta' kwotazzjoni oħra li laqtitni Kler. Isu anke kif l-umoriżmu jgħin klijenti fit-terapija biex jaċċettaw lilhom infushom. U Bob Hope kien għalek, the older you get, the tougher is to lose weight. Ironikament, naħseb nafal fej laqtitni tal ġifieri. Because by then, your body and your fat are really good friends. Ġifieri, jgħan umoristika, pero fl-istess jgħamil ħafna sens.
Fija stomod,
għal-wara l-programmi. Ma interessanti li l-umorizmu wkoll jattiva ċertu kimika wkoll, ċertu kimika anke ta' rieda li jiena ngħix u nżid anke l-abbiltà tiegħi li niġġieled il-mumenti diffiċli negattivi ta' mart, eċċetera. Naturalment, nafx baqanna biss erba' minuti nagħmlu konklużjoni jiena kwotazzjoni oħra li ħadd nota tagħha hekk kienet people show their characters in nothing more clearly than in what they think laughable. Għax isu jirrifletti aħna minn aħna wkoll.
Infatti, Karl, qed tfakkarni f'kemm huma popolari l-stand-up comedies u ġifieri naħseb matul is-snin saru dejjem iżjed popolari. Ħafna nies jattendu għal dawn ix-shows u anke jarawhom fuq it-televiżjoni u jiena inħobbhom ħafna ġifieri jiena jogħġbuni ħafna u hemm komiċi differenti li jogħġbuni għal raġunijiet differenti. Hemm wieħed partikolari, Karl. Għadda minn ċertu diffikultajiet u traumit fil-ħajja tiegħu u jiċċajta jiġri fuq daw l-affarijiet. Issa min jikkunsidraħ bħala dark humor ġifieri nara isu humorizmu.
Kważi kif għandek il-gazz tiċċajta b'xi ħaġa serja.
U jgħid li fil-ħajja tiegħu u fil-ħajja tal-familja tiegħu avoli għaddew minn ċertu traċedji l-umorizmu għenhom ħafna biex jimxu l quddiem. Jiġifieri ovvjament mhux kulħadd għandu l-istess tip ta' stil ta' xjoġbu bħala ċajt u xuxi daħu imma ġbiri anka f-momenti seri ħafna għaw min sab l-umorizmu bħala xaħġa li jenitu. Unfatti jina u koll ewer kar li f-pajzi differenti minn ixċerta jekki xaħġa li għanna Malta hemm dak li jgħidu l after therapy u koll fej gruppi ta' nis jiltaqaw ġbiri mux neċessarjament ġbiri jisir minn psikoterapisti fej gruppi ta' nis jiltaqaw biex jitħu flimkien għax hija xi ħaġa terapewtika. Ġifieri dak li hu terapewtiku mhux bil-fors isir fil-klinika jew fit-terapija ma' professjonist. Ġifieri tiskantaw għaw ħafna affarijiet differenti li jsiru minħabba li sirna nafu iktar fuq il-benefitti.
Ekku, u naħseb illi t-toma illi tħallina biha isu li ħallina bih dan l-spirtu umoristiku naħseb hija toma tajba huwa sens feeling sentiment sabiħ illi wara li tħaqd daħka tajba bħal meta tara xi kummedja tara xi film li jkun umoristiku bħal meta tara xi biċċa drama li ddaħkek bħal meta qiegħed mal-ħbieb jew ma' nies oħrajn u tħaqd daħka tajba jew ġarrek xi ħaġa spontanja u tħakna isu dik tagħtik sentiment pożittiv. Li kemm il-darba tisma' persuni ġieli smajt li l-nifsi nivverbalizza wkoll u ngħid allewi l-bambin batek kemm tħallt bil-qalb. U allura naħseb illi nittamaw illi dan il-programm ħallikom b'toma tajba. Għaliex kien programm li ħafna pjaċir nagħmlu, daqskemm nieħdu pjaċir inkunu umoristiċi jien ukler ukoll, għaliex ovvjament minn barra li aħna kollegi hawnhekk fuq dan il-programm tar-radju ħdimna flimkien u kull esperjenza ta' xogħol li għamilna flimkien tħakna. U allura b'dik it-tbissima anke nirringrazzjaw lit-tekniku tagħna Jordi li dejjem jitbissem, intom ma tarawx imma dejjem jitbissem, xi kultant inkunu se nqabduh in-nas naħseb.
Għax indaħqu aħna wkoll ikollna ngħidu, eh?
Tislima mill-qalb lilkom is-semmija tagħna, grazzi ħafna talli segwejtuna dak kien programm ieħor Therapy Talk. Inġeddu l-appuntament tagħna TA Car Rights Claire Borch għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx kull nhar ta' erba' fit-tlieta ta' nofsinhar repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Saħħiet!